Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, штрајкот на вработените во градската железница во Сиднеј ги доведе владините и синдикалните представници во несогласувања. Границите на Австралија од денеска повторно отворени за меѓународните туристи. Кредибилитетот на Европската Унија е ставен под знак прашање со блокадата на преставните преговори со Македонија и Албанија, оцени македонскиот премиер Димитар Ковачевски во обраќање на конференцијата за безбедност во Минхен. Белорускиот министер за одбрана изјави дека воените вежби на земјата со Русија мора да продолжат поради зголемените тензии во Украина и кралицата Елизабета е позитивна на COVID-19. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 21 февруари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Премиерот Скот Морисон го осуди однесувањето на жители на Сиднеј кои учествуваат во штрајкот на градската железница. На илјадници патници во Нов Јужен Велс им е советувано да планираат однапред, бидејќи Синдикатот за железници, трамваи и автобуси започнува штрајк во врска со безбедносните гаранции, хигиената и загриженоста за приватизацијата. Господин Морисон за радиото 2GB изјави дека тоа е непочитување кон жителите на кои им се потребни транспортни услуги, кои што поради ситуацијата што се разви по 2 часот после полноќ беа оставени без превоз. И токму тоа на денот на отворањето на меѓународните граници, кога, како што рече, синдикатот им посакува на пристигнатите патници од странство добре дојде со штрајк.
Who are going to have an overpriced Uber, or they're going to be not able to get to work. This thing was sprung up them at 2 a.m. in the morning. This is just not how you behave, and this is not how you treat your fellow citizens. We've had nurses, we've had teachers, we've had police officers, and you know, everyone working hard over through the pandemic. We've got international arrivals opening up today, and the union's welcome to them will be a train strike.
Во меѓувреме, представници на синдикатите велат дека денешните настани не се штрајк. Алекс Класонс, државен секретар на Синдикатот за железници, трамваи и автобуси на Нов Јужен Велс, вели дека сите се подготвени да продолжат со работа и по една минута од известувањето, но истакна дека во комисијата во саботата доцна навечер имале 10 адвокати против нив во обид да се прекине договорот за работните услови.
I just want to make the point straight up. This is not a strike. We are not on strike. All of the people behind me, all the people sitting in the mill rooms all across the network are ready to work at a minute's notice. We're all there. We're ready to do the work. As we agreed in the commission late on Saturday night, we had 10 lawyers against us in the commission on Saturday night trying to terminate our industrial action and terminate our enterprise agreement.
Меѓународните граници на Австралија од денеска 21 февруари официјално се отворени. Вакцинираните патници во странство можат да допатуваат во Австралија за прв пат по скоро 2 години, откако границите беа затворени поради пандемијата. Во Австралија во првите 24 часа од повторното отворање се планирани 56 летови, а тој број ќе расте во наредниве денови. Енергетската компанија AGL Energy ја отфрла понудата за превземање во вредност од повеќе милиони долари. Технолошкиот милиардер Майк Канон Брукс и канадската инвестициска фирма Brookfield дадоа прелиминарна и необврзувачка понуда од 7,5 милиони долари. Одборот рече дека понудата, цитат, материјално ја поценува компанијата и не е во најдобар интерес на акционерите на AGL Energy. Нов Јужен Велс регистрира 4916 нови случаи на COVID-19 и 7 смртни случаи. Во болница во моментов се 1288 лица, од кои 74 на одели за интензивна нега. Во меѓувреме, Викторија пријави 3 смртни случаи од COVID и 5611 инфекции со вирусот. Вкупно 361 пациент се во болница со COVID-19, од кои 49 на одели за интензивна нега, а на 11 пациенти им е потребна кислородна подршка со вентилатор. Квинсленд регистрира 4114 нови инфекции, 6 смртни случаи и 401 прием во болница. А Тасманија пријави 569 нови инфекции со коронавирус, 10 лица во болница и 3 лица на одел за интензивна нега. Во Македонија во последниве 24 часа регистрирани беа 668 нови случаи со COVID-19. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 80 со повторни инфекции. Починати се 7 лица, а бројот на активни случаи изнесува 7595. Евидентирани се исто така и 887 оздравени пациенти. Проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан не е само прашање на проширување, туку е пред се прашање на заеднички стратешки ангажман. Интеграцијата значи заедничка посветеност за изградба на силна, стабилна и обединета Европа како дом на демократски и цивилизацијски вредности и сили, рече македонскиот премиер Димитар Ковачевски во обраќањето на дебатата на тема «Не гледај раздвоено цртање на пат за Европската Унија и Западен Балкан», а во рамки на официјалната програма на годинешната Минхенска безбедностна конференција. Според него сепак фали оптимизам дека европските вредности и принципи се уште се реалност. Пораката од Минхен ја упати премиерот Ковачевски, повикувајќи ги европските челници да најдат формула како да го одржат зборот и да покажат на дело дека проширувањето на Западниот Балкан е се уште во живот.
Уште еднаш добивме едногласна и моќна поддршка од сите сојузници и затоа остануваме и понатаму силно посветени на евроинтеграциите. Нашиот европски пат е трасиран и јасен. Новиот пристап и енергија во разговорите со Софија беше препознаен како правилен и по него треба да продолжиме за конечно да ги надминеме разликите.
Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков во Минхен се договориле измените на македонскиот устав и вметнувањето на бугарите во него да ги гарантира Брисел. А во меѓувреме, премиерот на Бугарија Кирил Петков објави неколку фотографии од неговите средби на маргините на Минхенската безбедностна конференција. Меѓу фотографиите и она од средбата со државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен, на која учествуваше и македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Но фотографијата која што ја сподели Петков беше скратена, односно од неа беше исечен македонскиот премиер. На ова реагира од опозицијската ВМРО-ДПМН, од каде што рекоа дека новите ветришта на пријателство кое владата го најавуваше, цитат, го оддуваа Ковачевски од фотографијата со Петков. Белорускиот министер за одбрана изјави дека воените вежби на земјата со Русија мора да продолжат поради зголемените тензии во Украина. Вежбите што се изведуваат на западната граница на Украина требаше да завршат во недела, 20 февруари, но министерот за одбрана Виктор Хренин вели дека тие мора да продолжат. Министерот рече дека одлуката е донесена во врска со зголемувањето на воената активност во близина на надворешните граници на Русија и Белорусија, заедно со зголемената наптантост во регионот Донбас во источна Украина. Овие чекори се со цел да се спречи војна, рече господин Хренин.
Прежде всего, они направлены.
First of all, these steps are aimed to prevent war. Our president said it not just once during meetings. We don't want war. However, they don't hear us, or they don't want to hear us. Therefore, we created the group of forces which will respond if needed.
НАТО вели дека Русија има скоро 30.000 војници во Белорусија и би можела да ги искористи како дел од инвазивните сили за напад на Украина, иако Москва продолжува да негира таква намера. Кралицата Елизавета е позитивна на COVID-19. Бакингемската палата вели дека 95-годишниот британски монарх има благи симптоми слични на настинка, но дека ќе продолжи со лесни должности во замокот Виндзор оваа недела. Незиниот најстар син и наследник, принцот Чарлс и снаата Камила, војводката од Корнвол, исто така неодамна се заразиле со COVID-19, иако принцот отогаш се вратил на работа. Беше јавено дека неколку луѓе биле позитивни на вирусот во замокот Виндзор. Кралицата имала 3 дози вакцина против коронавирус, а професорот по медицина Пол Хантер вели дека на кралицата треба да и се дадат антивирусни лекови со оглед на нејзината старост.
Even people who develop severe symptoms eventually start off mild, so I think any person of that age will need to be monitored fairly carefully. And also I think given antivirals, we do know that if you give antivirals early on in an illness, you can substantially reduce the risk of severe disease. So of a person of that age who is through their age more at risk of severe disease from COVID, you would be wanting to give them antivirals quite early on.
Како дел од својата посветеност да се стреми кон поинклузивна иднина, SBS денеска ги сподели упатствата за инклузивност, дизајнирани со цел да ги отстранат бариерите за заедниците и искуствата кои што честопати се недоволно застапени во телевизискиот сектор. Тие се дел од широк обсек инвестиции во инклузија да се осигури дека секој има пат до кариера и дека има порамноправни терени за креативците и внатре и надвор од дифузерот. Упатствата исто така наведуваат дополнителна посветеност на одговорност преку ново известување секоја година во период од 3 години. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,75 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 22 февруари. Перт, сончево, максималната кестаса до 34 степен. Сончево и за Аделај 28, сончево и за вас во Мелбурн 25, за вас во Хобарт делумно облачно 20, Камбера облачно 22, Сиднеј врнежливо 26, врнежливо и за Брисбен максимално 30, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 32 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 34 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.